Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας και καλή εβδομάδα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Οι πόλεις στολίζονται. Τα σπίτια το ίδιο. Όπου υπάρχουν παιδιά, ο στολισμός έχει ήδη γίνει. Και σε ορισμένες περιπτώσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα μείνει εκεί στολισμένο μέχρι λίγο πριν από το Πάσχα. Κάτι ξέρω σχετικά, δεν το λέω τυχαία. Το ενδιαφέρον των ημερών περιστρέφεται γύρω από τον χρόνο των εκλογών. Και αυτό γιατί μια ατάκα του Πρωθυπουργού κατά την περιοδία του στην Καλλιθέα το Σαββατοκύριακο άναψε φωτιές. Είπε για την ακρίβεια ότι μύρισε εκλογές. Θα μου πείτε δεν είπε κάτι που δεν γνωρίζαμε. Πράγματι, εδώ και πολύ καιρό όλοι μας λέγαμε ότι έχουμε κατ' ουσίαν εισέλθει σε μια μακρά, άτυπη προεκλογική περίοδο. Δεν είναι όμως το ίδιο να το λέει ο Πρωθυπουργός. Κάνει διαφορά. Και αυτόματα σχεδόν ξύπνησαν τα σενάρια που μιλούν για εκλογική αναμέτρηση πολύ νωρίτερα από τη λήξη της τετραετίας. Η τετραετία λήγει τον Ιούνιο, όπως γνωρίζετε. Πολλοί μίλησαν για εκλογές τον Ιανουάριο, άλλοι είπαν ότι ο Φεβρουάριος είναι ένας πιθανός μήνας και ορισμένοι φωτογράφησαν τον Μάρτιο. Φαίνεται όμως ότι ο Πρωθυπουργός στην Καλλιθέα έκανε απλώς μια διαπίστωση. Έκανε τη διαπίστωση δηλαδή ότι είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για τις κάλπες, είτε αυτές στηθούν τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο, και ότι επομένως μύρισε εκλογές. Και λέω ότι καταλήγω σε αυτή την εκτίμηση, διότι είναι γνωστό ήδη ότι χθες μιλώντας σε κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Λονδίνο, μίλησε για εκλογές, για άλλη μια φορά, για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Εικάζω λοιπόν ότι η τοποθέτηση στην Καλλιθέα προχθές ήταν απλώς μια διαπίστωση του κλίματος που ήδη επικρατεί στη χώρα και που δεν χρειάζεται πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, μπαίνοντας στο Twitter και βλέποντας τους διαξηφισμούς ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, έχει την εικόνα ότι είμαστε πράγματι σε ατμόσφαιρα εκλογών, σε κλίμα εκλογών. Οι αψιμαχίες ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη από την αξιωματική αντιπολίτευση και τον Άδωνη Γεωργιάδη από την κυβέρνηση αυτό το Σαββατοκύριακο χρωμάτισαν εκλογικά και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο και με διατυπώσεις που μου θύμισαν τη δεκαετία του 70 και του 80 αυτήν την ατμόσφαιρα, την ηλεκτρισμένη πολιτική ατμόσφαιρα. Σήμερα θα φουντώσει πάλι και η συζήτηση γύρω από τις παρακολουθήσεις, καθώς υπάρχει συνεδρίαση στη Βουλή της Επιτροπής Θεσμών και αναμένεται εκεί να καταθέσει ο πρώην γραμματέας, ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, ο κύριος Γρηγοριάδης, αλλά και οι επιχειρηματίες, οι εταιρείες των οποίων συνδέονται, σύμφωνα με όσα η αντιπολίτευση και οι δημοσιογράφοι λένε, συνδέονται με το Predator. Χθες το ντοκουμέντο του Κώστα Βαξεβάνη δημοσίευσε νέα λίστα παρακολουθούμενων. Αναρωτιέμαι, είναι πολλές οι λίστες? Θέλω να πω, είναι ένα σύριαλ το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές? Κάθε Κυριακή θα μαθαίνουμε 10 ή 15 ή 20 καινούργια ονόματα? Είναι μία. Και αν είναι μία, γιατί δεν τη βλέπουμε δημοσιευμένη ολόκληρη? Αρχίζει και θυμίζει λίγο δυναστεία το σύριαλ, λίγο λάμψη, φόσκολο. Σας το είχα πει ότι έτσι θα πάει μέχρι τις εκλογές, κατά πως φαίνεται. Περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει ακριβώς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σήμερα στη Βουλή. Περιμένουμε να δούμε αν θα εμφανιστούν όσοι προβλέπεται για να καταθέσουν, διότι ακούω ότι αρκετοί από αυτούς θα καταθέσουν με γραπτά υπομνήματα, δεν θα εμφανιστούν στην Επιτροπή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαρακτηριστικό του ότι έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό τμήμα και σε άκρος ηλεκτρισμένη πολιτική ατμόσφαιρα είναι ότι λιδωρήθηκε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός, γιατί στη συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού, μια πολύ ανθρώπινη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι η αδερφή του, η Κατερίνα Μητσοτάκη, ανακάλυψε κάνοντας μαστογραφία ότι έχει καρκίνο του μαστού. Και το είπε, ήταν προφανές ότι το είπε γι' αυτό, προκειμένου να παρακινήσει τις γυναίκες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και να κάνουν μαστογραφία, να κάνουν εξετάσεις. Διότι είναι γνωστό πλέον εδώ και μέρες ότι βρέθηκαν 3.000 κυρίες, 3.000 συμπολίτησές μας με πρώιμα ευρήματα καρκίνου του μαστού, κάνοντας τον έλεγχο στο πλαίσιο αυτού του σωτήριου προγράμματος, του προγράμματος Φόφη Γεννηματά. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών, αφορά δηλαδή συνολικά σε 1.300.000 δικαιούχους στη χώρα μας. Και έσπευσαν να λιδωρήσουν τον Πρωθυπουργό γι' αυτό. Λίγη ψυχραιμία δεν βλάπτει. Θεωρώ πολύ μεγάλο αντιπολιτευτικό λάθος όσων το διέπραξαν αυτή την επίθεση στον Πρωθυπουργό. Αντίθετα, θα έπρεπε να επενεθεί για την προσπάθειά του, δια του παραδείγματος, να οθήσει τις γυναίκες, να οθήσει τις μανάδες μας, τις συζύγους μας, τις γιαγιάδες μας, να σπεύσουν για να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, να σπεύσουν για να κάνουν ψηφιακή μαστογραφία. Θα ζήσουμε δυστυχώς πολλά τέτοια μέχρι τις εκλογές. Οι παλαιότεροι συνάδελφοι θυμούνται ότι ανάλογο ήταν πάντα το κλίμα, ιδιαίτερα οξύ και κυρίως εκεί στις δεκαετίες του 80-90. Απλώς όλοι ελπίζαμε ότι με το χρόνο, ότι εξελισσόμενοι διαρκώς, ξεπεράσαμε εκείνες τις παιδικές ασθένειες της ελληνικής δημοκρατίας. Φαίνεται ότι οι ελπίδες μας δεν ήταν πραγματικές, δεν ήταν σωστές. Είμαστε στα ίδια. Είναι σαν να ξαναζούμε κάθε φορά εκείνες τις πολύ σκληρές αναμετρήσεις, τις αναμετρήσεις που τις χαρακτήριζε κατά Κώστα Λαλιώτη το σκληρό πολιτικό ροκ. Where the treetops glisten, and there to listen to
not dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write.
Τώρα έχει σφιχτεί το στομάχι και η καρδιά όλων μας με το κορίτσι αυτό, το κορίτσι των 21 ετών που έφυγε από τη ζωή, έχασε τη μάχη, την ξέρετε την ιστορία, τη χτύπησαν με το αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, την εγκατέλειψαν και ήρθε η οικογένειά της τώρα με το θάνατό της να χαρίσει τα όργανά της σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Το ίδιο το κορίτσι το ήθελε αυτό να συμβεί και πώς πραγματικά να βάλει κανένας στο ζύγι από τη μια την απανθρωπιά αυτών που τη χτύπησαν και την εγκατέλειψαν και από την άλλη την ψυχή, την καρδιά αυτού του κοριτσιού και των γονιών του που μέσα από την πίκρα τους, μέσα από την απώλειά τους, την τεράστια απώλειά τους, τη συγκλονιστική απώλειά τους μας κάνει όλους να βουρκώνουμε, δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους, σε άλλα παιδιά. Όπως και η άλλη είδηση μας συγκλώνησε όλους, η είδηση για το 5χρονο αγοράκι το οποίο είναι διασωληνωμένο και δίνει σκληρή μάχη, δύσκολη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στον Κολωνό το περιστατικό, όλα στον Κολωνό γίνονται τελευταία. Έλα πες μου τώρα τι είναι αυτό. Όπου φαίνεται, σύμφωνα με όσα λένε οι αρχές, ότι ο πατέρας ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και δεν μπόρεσε να αντιδράσει σωστά όταν το φτωχικό σπίτι της οικογένειας πήρε φωτιά. Τραγικές εικόνες, τραγικά γεγονότα εν έτη 2022. Όχι η Τάνια από το Ρέθυμνο. Δεν φταίνε και γι' αυτό οι δημοσιογράφοι. Δεν φταίνε και για την πόλωση των πολιτικών της πολιτικής μας σκηνής. Δεν φταίνε και γι' αυτό οι δημοσιογράφοι. Παρακαλώ λίγο πιο ψύχρεμα να τοποθετούμαστε και να βλέπουμε με ποιον τρόπο τοποθετούνται, μιλούν, παρεμβαίνουν τα κόμματα και τα στελέχη τους στα πολιτικά πράγματα. Δεν βάζουν οι δημοσιογράφοι τα λόγια στα στόματα των πολιτικών. Δεν ήταν δημοσιογράφοι αυτοί που έκαναν επίθεση στον Πρωθυπουργό γιατί δοκίμασε δια του παραδείγματος να δείξει το δρόμο της ψηφιακής μαστογραφίας στις γυναίκες της χώρας μας. Ούτε ήταν δημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή την πολύ σκληρή πολιτική σύγκρουση το Σαββατοκύριακο Πολάκη και Γεωργιάδη. Η σύγκρουση ξέσπασε μέσω διαδικτύου από τους δικούς τους λογαριασμούς. Δεν ξέσπασε ούτε σε δημοσιογραφική εκπομπή, ούτε σε μέσο ενημέρωσης. Επομένως, άστα Τάνια από το Ρέθυμνο, έχει αρχίσει αυτό το παραμύθι και δεν πείθει κανέναν. Δεν γίνεται για όλα να φταίνε οι δημοσιογράφοι. Σε κάποια φταίνε οι πολιτικοί. Και σε ορισμένα φταίμε όλοι μας για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε απέναντι στα πράγματα. Can't go on thinking. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο και λέει ότι όταν πυροβολείς τα πόδια του άλλου, τα σκάγια θα πάρουν και τα δικά σου. Αυτό μου θυμίζει, γράφει η Κατερίνα, η πολιτική αντιπαράθεση της εποχής μας. Η Κατερίνα μιλάει και για το μεγαλείο ψυχής και την τεράστια αγάπη που έδειξαν οι γονείς του κοριτσιού που χάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, και γι' αυτό μιλώ για την πόλωση και για την πολιτική αντιπαράθεση, σαν σήμερα κατέληξαν στο θάνατο οι έξι από τους οκτώ. Είναι η μαύρη επέτειος της εκτέλεσης των έξι. Και θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Θα μιλήσουμε για τη δίκη των έξι και για την εκτέλεσή τους. Σήμερα, ξαναλέω, είναι η μαύρη επέτειος από την εκτέλεσή τους. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική συζήτηση για τα όσα συνέβησαν τότε. Αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση που έριξε βαριά τη σκιά της στην πολιτική μας ζωή τα επόμενα χρόνια και συνέβαλε καθοριστικά στην πόλωση και στον εθνικό διχασμό.